souvent ici, monsieur.
Artelana arrazoiaren mendekotasunetik libratu behar dugu. Zinema surrealista da esentziaz.
Surrealismo orain arte mespresaturiko asoziazio forma batzuen errealitate gorengoaren sinesmenean oinarritzen da, ametsaren omnipotentzian eta pentsamenduaren ariketa librean. Bestelako mekanismo psikiko guztiak behin betirako suntsitzera jotzen du, bizitzako arazo nagusien konponbideak hauek ordezkatuz.
Bidegurutzera heltzean, Alicek Cheshire katua ikusi zuen zuhaitz gainean. Zein bide hartu behar dut? Galdetu zion. Nora joan nahi duzu? Izan zen katuaren erantzuna. Ez dakit, jardetxe zion Alicek. Orduan, ez dio axola, amaitu zuen katuak.
Vous venez souvent ici, monsieur.
Anaiari bidali zion gutun batean, Vincent Van Goghek zer adierazi zion. Zuhaitzen bor simple bat. Ikus dezakegun bezala ez margotzeko asmo sendoa. Baizik eta zuhaitzen bor bizia margotzekoa. Bere sekretu bortxea zin guztiekin. Sustraiak, airea, salbia, jaiotza eriotza. Zinemak guzti hori erakutsi dezake. Lurrazpira iritsi daiteke. Adar garaienetara inoigo. Zuhaitzaren baitan sartu. Segundu batzuez bere jaiotza eta eriotzaren lekuko izan. Eta hau, eguneroko bizitza baino askoz benetakoagoa da. Hau, erreala da. Zuhaitz osoa. Bere espazio eta iraupenean. Bere misterioekin. Present dago. Farola kale erdian bezala. Zuhaitzaren tzat, egia dena, interes mugatu duen subjektu askoz gehiago gizakiarentzat, olerkari margolari edo zinemagile ororen interes nagusia izanik.
Amar urte geroago konfidantza izateko ditugun arrazoiak handiak dira, baina ez duzu aztu behar gure inguruan mediokritatea dela arau orokorra. Nahasmenak ahal guztidun agintzen duela eta gure etxaiek, beti etxai berdinek, noizbeinka fusila zorbalda zaldatzen dutela gu hobeto erailtzeko. Surrealismoa erregulartasunez ehorzten dute, zeina vampiro eder bat bailitzan betirako biziko den gure itxaropen handien entzat. Maitasun eta matxidena daren suak izaltzen setatzen dira, hauek azkenerako ziur naiz, enbutu erregaitzenak ere kiskaltzen amaituko duten arren.
Ohartuko zineten honezkero surrealismoa izango dugula izpide gaurkoan. Hogeita sortzi zaio beteko ditu gaur ere muskanpok, eta beste dozen bezain arrazoiona iruditu zaigu pentsamenduaren txakurrak libre usteko. Itze egingo dizuegu hala ere André Breton, Luis Buñuel, Man Ray, Janez Van Mayer, René Magritte eta Dadaz, edo ez. Lorezain bat, zinema kamera garesti eta pisutxu bat urestatzen. Erloju pila bat dakartza mehatzari batek, eskorga batean. Adarretan, mila belek, automata, automata, karranka egiten dute.
Le surrealisme. Eremuz kanpoko, 28. saioa. Gordelekuak tunel bat bezain zuzena zen zati batean, eta bapatean amiltzen zen gero. Hainbat, hain bapatean, Alicek ez baitzuen nola geldituko zen pentsatzeko une bat ere izan. Bere burua oso putzu sakonean erortzen aurkitu baino lehen. Thank you.
Behar bada surrealismoaren ordezkari ezagun eta esanguratsuenetarikoa dugu Luis Buñuel, txakur andaluziarra edo urrezko aroa bezalako filmen zuzendari aragoitarra. Bere filmografiak aurrera egin ahala, narrazio ustez konbentzionalagoei egiten badie ere, bere film gehienek agertzen dute elementu edo kutsu surrealen bat. Dela Ametxen tratamentuan edo kontaketan txertatutako asoziazio tematiko aske esanguratsuen bidez. Adibide gisa, Blasco Ibáñezen Tristana eleberriaren moldaketan ageri zaizkigun une gogoangarri batzuk protagonistaren amets eta bizioak erakutsiz, edota Basamortuko Simon, zutabe baten gainean zutik dirauen estetaren delirio erlijiosoetan. Ezaugarri, kutsu itxuran bizirauten du hasieran jokabideko dezena, beste molde batzuetan aplikaturik.
Eta Buñuelen lanen bat korronte honen fundatzaileetzat jo behar baldin badugu, Anxian Andalu edo Txakur Andaluziarra dugu hause. Filme mutua, ordu laurden ingurukoa, eta Salvador Dalí margolari ospetsuarekin erdibana idatzitakoa. Ikono bihurtu dira jada bertakoen bat irudi, batez ere Buñuelek berak labanarekin ebakitako begiarena. Odei batek ilargia zarkatu du aurretik ordea. Inurriak irteten dira gizonezko pertsonaiaren eskuko estigma zulo antzeko batetik, eta hau neskaren besapeko ilearekin eta itxastriku batekin nahazten da gure begien aurrean. Istripu bat, eriotza, gizonaren desira ustez geldiezina, eta hau oztopatzen duen sama. Bi beiren gorpu ustelak beste horren beste pianoren gainean, apaiz bi eta hamar mandamenduak, dena soka baten bidez protagonistaren aurrerapen sexualaren kalterako. Kutxa misteriotsu bat han hemenka dabil, gizonak bere buruari tiro egiten dio eta hiltzen den une horixe da emakumearen gandik hurbilen geldituko den unea.
Bata bestearen atzetik etengabean irudiak, ekintzak kateatzen doaz. Guzti zehazgabea da denbora. Zehazgabea baino desjarraia, antilogikoa. Ekintza batetik bestera udaberria sartzen dela esaten digute intertituluek. Eta ekintza baten barruan, bertan, 16 urte igarotzen zirela. Eta denbora zehazgabea bada, zer esan espaziotaz. Apartamendu bat, bertako balkoia, Azpiko galea eta portaleko hondartza, edo alako zerbait. Etengabe aldatzen dira espazio harremanak, denborak eta pertsonaiek egiten duten bezala, ametxetan bezala, guztion ametxetan. Ez amets gisea saltzen dizkiguten narrazio prefabrikatu guztiz arautuetan. Ametxak realismoz jorratu behar direla zioen Tarkovskik, gero aipatuko dugun bezala. Guk ere badakigu gure neurrian espazio eta denbora zatikatzen. Eta andaluziar txakurronek errealismo goren nonen, supererrealismo honen adibide bikaina eskaintzen digu. Idazketa automatikoa eta ametxen garrantzia. Irudien asoziazio askea, iradokitzea, esatea baino gehiago. Arrazoimenaren atzaparretatik ies egiten duen ideia jarioa, zuri beltzezko laburmetraiaren forma harturik.
Ekintzen errepikapena da Buñuelen beste baliabideetariko bat. Behin eta berriro gertatzen den akzio bera, jatorrizko zentzua erabat galtzen duen arte. Esanaiaren desintegrazioa eta berreraikitzea. Behin eta berriro. Hortan badu antza aurreko saioetan ere aipatu dugun beste maisu batekin, Jan Svanmajerrekin alegia, baita joan zen astean geurean eduki genituen Kuaian haiekin ere. Izan ere, hasiera naturalak diren ekintzak, behin eta berriro burutzean gaiztotu egiten dira.
Valerian Borovtsik eta Jan Lenikaren Dom, desparramea animatuen bezala. Atea zabaldu eta gizona gelara sartzen da. Kapela esekitokian uzten du. Gizona desagertu egiten da. Kapela desagertu egiten da. Gizona gelara sartzen da eta kapela esekitokian uzten du. Kapela eta gizona aldi berean desagertzen dira. Gizona gelara sartzen da eta kapela esekitokian uzten du. Kapela, gizona, esekitokia. Errepikatu berriro. Gizona, kapela, esekitokia. Behin eta berriro, musika karrankari eta errepikakorra lagundu helarik. Ikusentzunezko esperientzia intentxo bezain nekagarria dago. Geruzaz geruza, irudia esanai oroz biluzten duena. Narrazio orotik kanpo uzten duena. Kapela gizona esekitokia trinitatetik kanpo dagoen mundu osoa ezabatuz. Hitz bat, behin eta berriro errepikatzen denean bezala. Izaera extraño bat bere ganatzen du. Oikotasun ulergarria galtzen du. Errekonozigarria esten zerbaitetan bihurtuz. Zertarako? Ez dakigu. Baina behar aldugu ba zergaterik.
El Ángel Exterminador, aingeru sarraskitzailea dugu Buñuelen beste filme esanguratsuenetariko bat, gaurko gaiari dagokionean behintzat. Izan ere, eta naiz eta bukaezinak diren filme honen inguruan egin diren interpretazioak, arte konbentzional burgesaren dekadentziarekin lotuko genuke guk, zuzen-zuzenean, naiz eta filmearen esanaiak destripatzea burutik pasa ere etzaizkigun egiten. Burges festa badugu, afaria, musika, solasaldia eta dantza betiko eran. Zerbait arraroa gertatzen da ordea. Asko esatea da agian zerbait gertatzen dela. Inorez da egon gelatik irteteko gai, saiatut ere. Bakoitzak ez ateratzeko bere unean uneko arrazoiak dituelarik. Denbora pasala, tentsioak sortzen dira burgeson artean. Goseak, nekeak eta entziorroak eragindakoak. Betian egondakoak, ezkutuan ordea.
Artea zinema kasu honetan ez alda burgestalde honen antzekoa, konbentzioen errepikapenak ez aldio zentzuak endu, ez alda perbertitu. Interes pertsonal konkretuak ez aldira gogor saiatzen inorren zierretik atera ez dadin. Eta konbentzioatetik irteten denak zein erantzun jasotzen du? Indiferentzia, bazterketa, marginalitatea. Arauak ez onartzagatik. Surrealistoi gertatu zaien moduan.
André Breton, surrealismoaren sortzaile nagusia zinemara askotan joaten omen zen. Sarritan hurbiltzen zen aretoetara, baina ez filma zehatz bat edo beste ikusteko, edo zen gauza botatzen zutela ere, hauetariko zati solteak ikusteko baizik. Proiekzioa hasi eta ordu erdi berandu gozartzen omen zen normalean, 15 minutu ikusi eta beste areto batetara sartzeko gero. Horrela, pelikula puskak ikusten igarotzen zuen arratsaldea, narrazio edo kanpo koherentzia orotik aske josiz ikusitakoak.
Zinema esentziaz dela surrealista esan dugu hasieran, eta ufrogatzeko ariketa bretoniar bat proposatuko diogu gure buruari. Ordenagailuko disko gogorrean genituen film batzuetan zehar, hausaz aukeratutako ibilaldia bati ekiteko.
Ez dugu astirik zoritxarrez edo zorionez zorizuek erabaki beharko duzue surrealismoaren aita santuak egin ohi zuen bezala 15 minutu eskaintzeko bakoitzari, baina tartetxo batzuk dakarkizuegu automatismo psikikoak agintzen duen bezala zuzenean transkribaturik, itxuraz behintzat inolako kriteriori gabe. Hasi dadila beraz funtzioa.
Kanpokaldea, gaua, lorategi japoniar bat.
Ihintzak ez dizu lagunduko, mesedez, zoaz logelara berriro, eta zaindu zazu.
Bera zaindu? Hori zure zerekina da.
Ez esan hori.
Bihar bertan itzultzea luke gurasoengana. Hala nahi balu. Ezin dut gehiago jasan bere atxekabetasun aurpegia ikustea. Esaiozu. Azken batean ni gaztea eta txoriburua nintzen. Bertan bera utzi nuen nire emazte hoia aurkituko dut. Eta nire ekintza bekatarien gandik ordaindu.
Barrukaldea, eguna. 30 urtetik orako emakume bat etxeko lanak egiten dabil, txandal itxusi bat soinen daramala. Atearen bestaldean, iturginez jantzitako gizon muskulatua.
Kaixo, andereño. Iturgina naiz. Oditeriak berrikusteko deitu ninduten atzo zure senarrak.
Eduki du ideia on bat behingoagatik, sartu, sartu, eta maizu errepasoa nire oditeriari. Ah.
Artu! Artu! Artu!
Barrukaldea. Eguna. Errusiar eliza ortodoxo bat. Fraile itxurako banjodun gazte bizardun batek urbedenkatu hartzen du hormako zulo batetatik. Trago luze bat emanez, eskuan duen urre kolorezko ontzitxoari. Besoak zabalduz, gora begiratzen du irribarretxu. Erreberentzia bat egingo balu legez. Goitik, zapaia margotutako freskoa begiratzen dio. Ama Virginia Jesus semearekin, zeruko tronoan eserita. Fraile itxurako gazteak urre koloreko ontzitxoa, orain utxik eta urgabe, erakusten dio Ama Virginiari, bere iritzia galdetuko balio bezala. Erantzun gisa, hormako beste fresko bat besterik ez du jasotzen, nondozenak agizon bizardun dauden penatu aurpegiz, galduta bezala, otoitzean. Genghis Khan dirudien gerlari mongoliar bat, animali larruz jantzita, eta begirada zorrotz eskamerari zuzenan begiratuz. Zaldi gainean ikusten dugu, eta arkuarekin tiro egiten du. Arrano basati batek egingo lukeena dirudien oiutxo batekin. Geziak, zapaiko freskoan jotzen du, eta Ama Virginiari aurpegia erortzen zaio.
Barrukaldea, eguna. Makinaz jositako fabrika edo laborategi bat. Bata zuriz jantzitako gizon batzuk lanean dira, han eta hemen. Haietariko bat protagonistari zuzentzen zaio.
Idatzi dudan zerbait irakurri naizen nuke orain. Nahi nizuke orain, gela batetako isolamentua, kanpoko mundutik erabat inkomunikatua. Beraz atmosfera hilgarri batez betea. Ganbera honetan bizirauna izateko maskara bat erabili behar da. Gaur egungo gizakiaren bizi baldintzak gogoratzen ditu.
Ez dut honelako gauza gehiagorik diseinatu nahi.
Noski, ezinezkoa litzaiguke gizaki honen ezaugarriak aztertzea, arinago gure hiri industrialak aztertu gabe. Baina metafora eraginkor bat oso iradokitzailea gerta daiteke.
Bata zuridun beste gizon batek metalezko kamera hermetiko bat zabaltzen du. Bertatik, buzo hori bat jantzita duen pertsona bat balantzaka irteten da. Aurpegian oksigeno maskara bat duelarik.
Saloi burgez batean piano baten doinuak entzuten dira. Bikoteak dantzan, biraka, alde batetik bestera. Horietako bikote bateko emakumeak gizonari galdetzen dio.
Adina?
30.
Irribarre egiten du, baina bapatean bira emateri utzi eta mutila begietara begiratzen du.
Lanbidea?
Arkitektoa.
Pozgarriagoa da orain emakumearen irribarrea, biratzeari utzi gabe azkeneko galdera luzatzen dio.
Ezkongabea?
Bai. Larun batera arte, zu bezala.
5 egun bakarrik.
Ustez 20 urte inguruko neska baten logela. Kamisoi batez jantzita dago bera. Leiotik, mutil bat sartzen da.
Kontuz, entzungo zaituzte. Zoratuta zaude ala.
Zer gertatzen da hor?
Ez errez aita.
Garrasiak entzun ditut.
Neska katea irekitzen du, mutila ezkutatzen den bitartean. Aitak alde guztietara begiratzen du.
Hogera noa, goizean goiz irteten da egazkina. Erakusketak asteburu osoa irango du, eta bertako hotel batean pasako du gaua.
Aireportu ondokoan bai.
Bai gainean duzu dirua, eta zerbe gertatzen bada, deitu nazazu lasai.
Lasai egon aita, badakin nire burua zaintzen.
Ziur nago garrasiak entzun ditudanaz.
Neskak, irribarre egitearekin batera, musu bat ematen dio bere aitari.
Proiektorea itzali da. Andre Breton aretotik irteten da, argiak piztu aurretik. Kanpoan, eguzkia jotzen du gogor. Andrek, euritako hori handi bat zabaldu eta kalean gora egiten du, hiriaren seme alaben korronteroa murgilduz.
Abanguardia edo avantgard, entzuleak erabaki beza zein termino kulturetan nahiago duen, abanguardia guztiak bezala surrealismoa ez datorez errezetik. André Bretonek 1924an bere manifestu surrealista argitaratu aurretik ere, bazen surrealismoa, edo bai behintzat honen aurrekari zuzenak. Ez dugu asmorik eremuzkanpo artearen historiaren divulgaziorako saio bihurtzeko. Esan bezala, gure asmoa gure entzuleek saio entzun ondoren gutxiago jakitea da, ez gehiago. Eta beraz, ez zaituztegu aspertuko eskola ezberdinen garapenarekin. Baina surrealismoaren iragana, oraina eta geroa, edo nahiago baduzue jaiotza bizitza eta eriotza, aipatuko ditugu. Dadaismoa, surrealismoa bera eta fluxus. In fables and you'll know what I mean. For that is
Dadaismoa 1916 aldera sortu zela esaten da, hori esatea Gurpila ostegun batean asmatu zela esatea bezain arriskutsua den arren. Dada hitzaren etimologian ere hitz eta izerdi mordoa isuri da, teoria ezberdinak eraikiz. Edo zelan ere mugimendu honek antiarte izera defendatzen zuen, arrazoiaren ukazio erabatekoa, eta establishment ororekiko gerra irekia. Lehen mundu gerraren eta burgesiaren aurkako erreakzio bezala ulertu liteke beraz. Edo inolako azalpen soziologikori gabe pentsamentuaren manifestazio espontaneo gisa. Auskalo.
Zer da dada?
Jangoiko eta nire hortz eskubila dada dira. Eta New York darrak ere dada izan litezke. Jada ez badira.
Edo zelan ere, dadaistak mundu osotik edatu ziren, Europan eta Estatu Batuetan bereziki. Eta mugimendua edatuz joan ahala, korronteak agartu ziren, nola ez. Haietariko batetik letorke halako esplikazio kausaletan sinesten duten entzat behintzat, surrealismoa. Aitatxo dadak bezala, surrealistek gerra deklaratu zioten ordura arte egindako arteari. Baina lehenengoek ez bezala, nihilismoa eta muturreko zinismoa nolabait alde batera utzi zituzten. Baikortaztun eta konstruktibismo sozialaren mesedetan. Hartatik agian, surrealismo eta teoria marxisten arteko harreman estua, baita surrealista askok erbestera joan beharra ere.
Baina aski da gure txapaz, utz diezaiogun André Bretoni bere hitzetan azaldu dezan 20. mendeko gizakiaren jostailu berri polita.
Thank you.
hainbestekoa da bizitzan dugun fedea, bere alderik prekarionean, bizitza errealean, fedea desagertzen amaitzen duela. Gizakia, sendabiderik gabeko ameslaria, egunetik egunera bere patuarekin atxekabetuago, erabiltzenik irakatsi dizkioten objektuak begiratzen ditu minez, bere indiferentziak eta interesak ekarri dizkion objektuak. Interesak ekarriak, gehienetan, lanaren menean egotea onartu baitu, edo behintzat, espaititu aukerak errefusatu, berak aukerak deitzen dituenak. Unea iristen denean, umila da gizona, sakonki umila, badaki nolakoak diren izan dituen emakumeak, zenbat izan diren ekin dien abentura barregarriak. Bosta xola zaizkio aberastasuna eta pobrezia, eta honela, aurra izatera bueltatzen da gizona, jaio berri izatera, eta kontzientzia moralaren onespenari dagokionez, erraza zaio hori gabe ere bizitzen jarraitzea. Buru argitasun pixka bat mantentzen badu, beti ere begira dezake atzera. Hau izorratzen saiatu diren ezitzaile guztien esfortzuen gainetik, ere beti ere miragarria irudituko zaio nortzarora.
Zeroan, arau ororen ausentziak bizitza ugari une berean bizi alizatearen ilusio eskaintzen dio. Eta gizakiak bere egiten du ilusio hau. Gauza guztiek eskaintzen duten unean uneko erraztasuna interesatzen zaio. Ezin egon igabeko bideari ekiten diote aurreko izero. Guztia da eskuragarri, eta egoera material kaskarrenak ere zoragarri dirudite. Eguzki edo zeru iluna gainean edukita ere, aurrera jarraituko dugu beti. Inoiz ez dugu lorik egingo. Ez da ordea bide honetatik oso urrutira iristen. Ez da distantzia kontu soia. Mehatxuak metatzen doaz. Menperatu nahi diren lurraldetako zati asko bere horretan uzten dira. Uko egiten zaio konkistari. Mugagabeko irudimen hori erabilgarritasun konbentzionalak markatutako mugen barnean bakarrik jorratu daitekeia da. Irudimenak ezin du denboraz asko menpeko egin beharronen barnean iraun. Eta gutxi gora bera 20 urte ingurura iristean, nahiago izaten du orokorrean gizakia iluntasunaren patuan bere horretan utzi.
Baina gizakiak beranduago, diren arrazoiak direla bizitzeko arrazoiak desagertzen doazela ikusirik bere bidea zuzendu nahi badu, ezoizko edozein egoraren aurrean, maitasuna kasu, nola jokatu ez dakila ikustean, zailki lortuko dugu bere helburua. Ahaztura onartzen ez duten egin behar praktikoetara errendituko baita aspaldi. Bere ekintza guztiei altuera faltako zaie. Ideia orori sakonera. Gertatuko zaizkion gauzak guztietatik edo gertatu al zaizkionetatik, gizonak antzeko esperientziekin harremanetan dauden jakinduriak besterik ez ditu begiztatuko, bizi ez dituen ekintzekin, galdu dituenekin. Are gehiago, gertatu dakiokena denen artean lasaigarrien zaion emaitza eman duen azkenengo gertakari batekin jarriko du harremanetan. Inolaz ere ez, ez du bere salbazioa ikusten jakingo.
irudimen maite, zure barkamenik eza da nik zugan gehien maite dudana. Askatasun hitzak du bakarrik ni esaldatzeko boterea. Ona eta zuzena iruditzen zait, mugagabe mantentzea giza fanatismo zahar hori. Dudarik gabe, nire legezko gogo bakarra da hau. Oinordetzan jaso ditugun kalte guztiak jasota ere, askatasun espiritualko horrena ere jaso dugula onartu beharra dugu. Gurea da jakinduria zerabiltzearen erronka. Irudimena esklabutzara mugatzea, nahiz eta mugau baldarki zoriontasuna deitzen dugunaren menean egon. Norberaren barrutik zuzenbide gorena eraustea bezalakoa da. Irudimena da, zer izan edo gerta daiteken ulertzera eramaten nauen bakarra. Eta hau nahikoa da, bere zigorra pixka bat, bada ere leuntzeko. Eta nahikoa da hau, baita ere beregana errenditu nadin, engainuari beldurrik gabe.
Engainaturik, oraindik gehiago engainatuak izateren beldur izan alba genulez. Non hasten da irudipena espirituaren ziurtasunerako kaltegarria izaten? Espiritu honentzat hankasartzea ez alda ongiaren arrisku soila.
Honela hasten da André Bretonen irudimenaren apologia, surrealismoaren manifestua. Hasi eurotatu dugu, zeharo luzatzen baita testua. Ez du zaia izango ordea interesa duenak testu hau eskuratzeko, espainolez hori bai, orain arte entzundakoa ez baita gure itzulpen petral bat baizik.
Esklabutzatik at dagoen irudimena beraz, Bretonen eta bide batez surrealisten aldarri. Artearen kontzeptzio burgesak esartzen dituen muga narratibo, estetiko eta tematikoetatik araindi, baita moralak ere. Arte askatzaile bat.
Eta azkenik, Fluxuz eta Pop Arta. Nam June Paik, Yoko Ono, Andy Warhol eta New Yorker modernito kuadrilla hori guztia. Serigrafia, arte komertzializatua, bideoartea eta japeniak. Hori da dena. Bueno, eta Velvet Underground.
Arthur Breton, Magritte, Dalí, Buñuel, Duchamp eta guzti hauen pentsamenduaren muga oro apurtzeko asmoak eta bihurritza zuera egokian otzandu ostean paketetxoetan bildutako arte ustez vanguardista baina finean ezin burgesagoan. Marcel Duchampek adibidez konketa bat saltzea lortu zuen, artelan moduan. Txalo bero bat beregatik. Dena den gogoratu emakume hortzak perlekin konparatu zituen lehendabizikoa jeinu bat izan zela, eta egin duen azkena babalorea. Duchampen ekintzak balioa bazuen, baina geroraan etorri da imitatzaile oldea, urre gorrizko meategia aurkitu balute bezala. Artista kakapototuetan salduz edota emazterekin txortan egiten grabatutako bideoak museoetako hormetan kokatuz. Hemendik gorantziak Bilboko Guggenheim parean 5 metroko belar eta lorezko txakurra egin zuen Jeff Koonsi.
Zelan ere, onartzen dugu gure Joko Onorekiko gorrotoak eragin dezakela lau lerrotan erekitako epaiketa bidegabe honetan. Estaldia bideo artearen enamoraturik gurekin haserretu mesedez.
Y aquí estamos todos fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados.
Eta bakearen izenean ikaragarri gustatzen zaigun talde bat, Velvet Underground, jendile honekin juntatu izena, eta ez duena gure ustez surrealismoaren printzipioen perbertsioarekin zerikusirik. Guk agian bai, barka beraz, barka beharrekoak.
Otra chochona y otro payasete, perrito pilato,
chupete de la suerte,
situación apurada, discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del año que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Zuekin beraz, lurrazpiko terziopeloa eta After Hours kanta.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
Bueno, bide batez aipatzea, gaurko saioan sartu behar ziren asko kanpoan utzi ditugula, beti bezala. surreali pinigara gu ere gaurkoan, eta ordu betez etengabe itzekin ostean, ezer gutxi esan dugu. Hau zen baita gure asmoa, eta bueno, entzuten gaituenak badaki arrisko hobek horretzen dituela.
Txomi Madina, Txabi Landabidea eta Eneko Lazabal izan gara gaurkoan Ekaitz Hernandezekin batera zentzugabekeria zentzudunen inguruan beste behin ere.
Urrengo astean gehiago, auskalo zertaz. John Watersi buruz agian.
Hala ez, da bitartean gaur disperso jarri garen ez, talde 70. hamarkadako talde kataluniar bat, musika dispersa, da beraien anillo kromo. Beraiekin urrengo astera arte.
Ondo izan.
Eremus Kampo, zinemak gugan utzitako irudi zirrara eta sentipenak, Txabi Landabidea eta Eneko Lazabalen kameratik begiratuta.
Vous venez souvent ici, monsieur?